News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่20กันยายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ามีข้อมูลสำคัญสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการตอบโต้การโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันของซาอุดิอาระเบียแต่ก็ย้ำว่าสหรัฐกำลังสร้างกลุ่มพันธมิตรทางการทูตรัฐสภาสหรัฐจะพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงในสัปดาห์หน้าขณะที่จีนปักกิ่งกล่าวหาสหรัฐว่าก้าวก่ายแทรกแซงกิจการภายในของตนประธานาธิบดีทรัมป์โต้รายงานข่าวเรื่องการร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองเกี่ยวกับสัญญาที่ตนให้กับผู้นำต่างประเทศว่าเป็นข่าวปลอมและสื่อเสรีมีความหมายสำหรับสังคมประชาธิปไตยนะครับวันนี้เรามีรายงานว่าความสามารถในการทำงานอย่างเสรีของสื่อมวลชนในสหรัฐนั้นยังมีเหลืออยู่มากน้อยเพียงใดรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยเทคโนโลยี VR หรือเทคโนโลยีเสมือนจริงที่จะช่วยในการทัวร์ทุกห้องหัวใจก่อนที่คนไข้จะขึ้นเตียงผ่าตัดติดตามรายละเอียดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOAWashington. นายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าตนมีข้อมูลสำคัญสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องที่จะตอบโต้ต่อการโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันสำคัญของซาอุดิอาระเบียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลให้ผลผลิตน้ำมันของซาอุดิอาระเบียต้องขาดหายไปครึ่งหนึ่งและส่งผลต่อปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ต้องลดลงถึง 6% คำกล่าวของนายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรื่องนี้มีขึ้นหลังจากที่เขาเข้าพบกับผู้นำของซาอุดิอาระเบียกับสหรัฐอาหรับเอมิเรสแล้วโดยนายไมค์พอมปิโอกล่าวว่ามีความเห็นพ้องต้องกันเป็นอย่างมากจากผู้นำของประเทศทั้งสองว่าอิหร่านนั้นเป็นผู้รับผิดชอบอยู่เบื้องหลังการโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันดิบของซาอุดิอาระเบียโดยอาศัยโดรนและจรวดขีปนาวุธนะครับอย่างไรก็ตามเจ้ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไม่ได้แสดงท่าทีบ่งชี้ว่าสหรัฐอาจจะตอบโต้หรือตอบสนองเรื่องนี้แต่อย่างใดเพียงแต่บอกกับผู้สื่อข่าวที่ดูไบว่าขณะนี้สหรัฐกำลังพยายามสร้างกลุ่มพันธมิตรขึ้นเพื่อดำเนินการทางการทูตและว่าสหรัฐนั้นต้องการข้อยุติหรือทางออกอย่างสันติและหวังว่าสาธารณรัฐประชาชนอิหร่านนั้นจะเห็นพ้องในลักษณะเดียวกันคำกล่าวของนายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีขึ้นหลังจากที่นายโมฮัมหมัดจาวัดซารีฟรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านบอกกับ CNN ว่าการตอบโต้หรือการโจมตีทางทหารใดๆจากสหรัฐหรือซาอุดิอาระเบียต่ออิหร่านนั้นจะทำให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบขนาดใหญ่ขึ้นมาอย่างไรก็ตามในวันก่อนหน้าเมื่อเดินทางถึงอาบูดาบีนายไมค์พอมปิโอได้ทวีตข้อความแสดงความสนับสนุนของสหรัฐต่อซาอุดิอาระเบียและต่อสิทธิของซาอุดิอาระเบียที่จะป้องกันตนเองครับในขณะนี้ซาอุดิอาระเบียเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตในสงครามที่มีขึ้นในเยเมนเพื่อต่อต้านกวาดล้างกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับความสนับสนุนจากอิหร่านอยู่ครับมาในสหรัฐนะครับในสัปดาห์หน้าสมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐจะเดินหน้าเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงซึ่งเป็นความพยายามที่จะให้ความสนับสนุนระยะยาวแก่นักเรียกร้องกิจกรรมประชาธิปไตยในฮ่องกงซึ่งหากร่างกฎหมายที่ว่านี้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาสหรัฐก็จะเปิดโอกาสให้ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้อำนาจตามกฎหมายเดิมที่มีอยู่ชื่อกฎหมายแมกนิตสกี้เพื่อที่จะใช้มาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ทางการของฮ่องกงหรือของจีน ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ครับอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศจีนได้กล่าวหาสมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐว่าดำเนินการก้าวก่ายกิจการภายในของจีนจากการที่สภานิติบัญญัติของสหรัฐนั้นได้เชิญนักเรียกร้องประชาธิปไตยและนักกิจกรรมในฮ่องกงไปแถลงให้ข้อมูลต่อสภาในสัปดาห์นี้โดยเมื่อวันอังคารโจชัวหว่องนักเรียกร้องกิจกรรมของฮ่องกงนั้นได้ไปแถลงข้อมูลเรียกร้องให้สภานิติบัญญัติของสหรัฐนั้นสนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในฮ่องกงและในขณะเดียวกันนักเรียกร้องประชาธิปไตยของฮ่องกงอีกคนหนึ่งเดนนิสโฮก็ไปแถลงให้ข้อมูลต่อสภานิติบัญญัติของสหรัฐเช่นกันเรื่องดังกล่าวทำให้กระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวตำหนิสสแนนซี่พิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและสสสหรัฐรายอื่นว่าทำเกินเลยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตนในการเข้าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ที่รัฐบาลปักกิ่งเรียกว่าเป็นผู้พยายามแบ่งแยกฮ่องกงออกจากจีนแผ่นดินใหญ่ครับและในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโต้รายงานข่าวที่ว่าตนให้สัญญาบางอย่างกับผู้นำต่างประเทศในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์นะครับโดยระบุว่ารายงานที่ว่านี้เป็นข่าวปลอมเรื่องนี้สืบเนื่องจากการที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐรายงานว่าเมื่อกลางเดือนสิงหาคมผู้ตรวจการอิสระหรืออินสเปกเตอร์เจเนอรัลของหน่วยงานด้านข่าวกรองสหรัฐได้รับคำร้องเรียนจากผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำที่มิชอบหรือที่เรียกว่าวิสโทบรเวอร์ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้ให้สัญญาบางอย่างแก่ผู้นำต่างประเทศที่ตนสนทนาทางโทรศัพท์ด้วยและ CNN มีรายงานในวันนี้ว่าผู้นำต่างประเทศที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัญญานั้นคือผู้นำของยูเครนหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวและได้รับอนุญาตให้ฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำต่างชาติหรือเข้าถึงเอกสารคำแปลการสนทนาซึ่งจัดทำขึ้นในภายหลังครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตปฏิเสธเรื่องนี้ในวันนี้ว่าคงไม่มีใครโง่เขลาพอที่จะเชื่อว่าตนได้พูดหรือให้สัญญาบางเรื่องที่ไม่เหมาะสมกับผู้นำต่างประเทศเพราะว่าการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ว่านี้มีผู้ร่วมฟังอยู่หลายคนและตนก็ยืนยันว่าจะทำสิ่งที่ถูกต้องและดีสำหรับอเมริกาเท่านั้นครับรายงานและคำปฏิเสธของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่คณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเรียกรับฟังการแถลงข้อมูลเป็นการลับจากนายไมเคิลแอตคินสันผู้ตรวจการอิสระหรืออินสเปกเตอร์เจเนอรัลของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐเกี่ยวกับคำร้องเรียนที่ว่านี้ครับและเมื่อพูดถึงการทำงานของสื่อมวลชนนะครับทุกวันนี้อาจจะดูเหมือนว่าคนอเมริกันมีทางเลือกมากมายในการติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์หรือทางเว็บไซต์ก็ตามแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปแล้วข้อเท็จจริงอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าสื่อมวลชนในอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับท้องถิ่นนั้นตกอยู่ใต้การควบคุมของบริษัทเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้นเองร็อบกาเวอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณวรังคณาชมชื่นของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
หากสื่อที่คอยรายงานปัญหาหรือเรื่องราวที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในแต่ละชุมชนไม่มีอยู่และผู้คนไม่สามารถเลือกสื่อได้อย่างเสรีดิฉันวรังคณาชมชื่น VOA กรุงวอชิงตัน
ครับมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับรายงานของคุณวรังคณาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายงานธุรกิจกันก่อนแล้วกลับมาฟังรายงานนี้อีกทีนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการนะครับดัชนีดาวโจนส์ลดลง52จุดปิดที่ 27,095 Nasdaq เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 8,183 Standard & Poor's ไม่เปลี่ยนแปลงปิดตัวที่ 3,000 กับ7จุดครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington
direct from Washington VOA
ต่อไปฟังรายงานธุรกิจจากคุณนีทิการกำลังวัน
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าตำแหน่งประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐของนายเจอโรมพาวเวลยังคงปลอดภัยแม้ว่าตนจะไม่ค่อยตื่นเต้นนักหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐเพิ่งประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% เมื่อวานนี้ค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวกับ Fox News ซึ่งออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าตำแหน่งของนายเจอโรมพาวเวลยังปลอดภัยแม้ว่าตนค่อนข้างผิดหวังกับการตัดสินใจครั้งนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ซึ่งนับเป็นครั้งที่2ในรอบปีค่ะในแถลงการของเฟดระบุว่าการปรับลดดอกเบี้ยรอบล่าสุดนี้มีขึ้นเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มต้นสงครามการค้ากับจีนทิศทางการขยายตัวเศรษฐกิจโลกและภาคการผลิตของอเมริกาที่ซบเซารวมทั้งการลงทุนและการส่งออกที่เริ่มอ่อนแอลงค่ะไปกันที่ผู้แทนการค้าของสหรัฐและจีนได้พบปะกันในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้นะคะเพื่อหารือในการวางแผนสำหรับการเจรจาระดับสูงทางการค้าที่จะมีขึ้นในต้นเดือนหน้าโดยมีเป้าหมายเพื่อลดความแตกต่างด้านนโยบายการค้าของ2ประเทศซึ่งนำไปสู่สงครามการค้าในขณะนี้ค่ะการเจรจาในวันพฤหัสบดีมีขึ้นที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐในกรุงวอชิงตันโดยคณะผู้แทนจากจีนราว30คนนำโดยรองรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเหลียวหมินที่จะเจรจากับคณะผู้แทนอเมริกันที่นำโดยรองผู้แทนการค้าเจฟฟรีย์เกอริชค่ะโดยคาดว่าการหารือรอบนี้จะมุ่งเน้นที่เรื่องสินค้าเกษตรเป็นหลักโดยเฉพาะถั่วเหลืองและเนื้อหมูที่สหรัฐส่งออกไปยังจีนรวมทั้งการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและนโยบายบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยีของทางการจีนด้วยขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินซึ่งจะเข้าร่วมในการเจรจาระดับสูงในเดือนตุลาคมก็บอกว่าประเด็นเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนก็จะถูกนำมาหารือกับตัวแทนจากประเทศจีนเช่นกันหลังจากที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐเพิ่งประกาศไปเมื่อเดือนที่แล้วว่าจีนคือผู้บงการค่าเงินหยวนเพื่อให้มีค่าต่ำลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐนะคะไปกันที่บริษัทเทคโนโลยีจีนหัวเว่ยค่ะเพิ่งเปิดตัวโทรศัพท์มือถือแบบไฮเอนด์รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะ Mate 30และ Mate 30 Pro ที่นครมิวนิกของเยอรมนีเมื่อวันพฤหัสบดีและจะเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกของหัวเว่ยที่ไม่มีแอปพลิเคชันของ Google ติดตั้งไปด้วยนะคะโดยริชาร์ดหยูประธานฝ่ายธุรกิจผู้บริโภคของหัวเว่ยกล่าวในงานเปิดตัวว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่ของหัวเว่ยจะยังคงใช้ระบบปฏิบัติการ Android ของ Google ต่อไปแต่จะไม่มีแอปยอดนิยมของ Google อย่าง Play Store หรือ Google Map นอกจากนี้ยังไม่มีแอป Instagram นะคะรวมทั้ง WhatsApp ของ Facebook ด้วยเนื่องจากมาตรการลงโทษของรัฐบาลสหรัฐอย่างไรก็ตามนายหยูบอกว่ามีแอปพลิเคชันอื่นๆอีกมากมายในหัวเว่ย App Gallery ซึ่งคล้ายกับ WhatsApp YouTube หรือ Google Maps ให้ได้เลือกสรรค่ะแต่ทางนักวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีเชื่อว่าการที่โทรศัพท์รุ่นใหม่ของหัวเว่ยไม่มีแอปพลิเคชันดังกล่าวของ Google และ Facebook จะทำให้ดึงดูดผู้บริโภคได้น้อยลงเมื่อต้นเดือนนี้หัวเว่ยเพิ่งเปิดตัวระบบปฏิบัติการของตนเองซึ่งใช้ชื่อว่า Harmony OS ที่จะนำมาใช้แทน Android นะคะแต่ว่าไม่ได้ปรากฏในโทรศัพท์รุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปนี้ค่ะส่งท้ายกันด้วยร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดัง Burger King นะคะประกาศหยุดแถมของเล่นพลาสติกที่ติดไปกับชุดอาหารเด็กนะคะและจะตั้งจุดรับคืนของเล่นพลาสติกที่ลูกค้าเคยได้รับไปจาก Burger King ด้วยนะคะนโยบายล่าสุดของ Burger King มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้และทิ้งทั่วโลกซึ่งกลายเป็นปัญหาสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในตอนนี้นะคะแนวคิดนี้จะเริ่มที่ร้าน Burger King ในอังกฤษเป็นประเทศแรกค่ะและคาดว่าจะสามารถลดขยะพลาสติกได้ประมาณ320ตันต่อปีและเมื่อวานนี้ McDonald's คู่แข่งของ Burger King ก็เพิ่งประกาศว่าจะเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าในอังกฤษและไอร์แลนด์ให้สามารถเลือกได้ว่าจะนำของเล่นกลับไปหรือจะเปลี่ยนเป็นผลไม้ห่อเล็กๆไปกับชุดอาหารเด็กนะคะนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะแถมหนังสือเด็กเป็นทางเลือกใหม่ในปีหน้าด้วยก่อนหน้านี้ McDonald's ได้เริ่มนำหลอดกระดาษมาใช้แทนหลอดพลาสติกและเลิกใช้ฝาพลาสติกในร้านสาขาในบางประเทศแล้วเช่นกันค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington มาต่อกันด้วยเรื่องของเทคโนโลยีนะครับขณะนี้เทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ Virtual Reality เริ่มมีบทบาทสำคัญในด้านการแพทย์มากขึ้นนะครับตัวอย่างล่าสุดคือทีมแพทย์ร่วมมือกับนักพัฒนาเทคโนโลยี VR สร้างหัวใจเสมือนจริงซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าไปทัวร์ทำการศึกษาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของห้องหัวใจหรือชิ้นส่วนต่างๆของหัวใจได้สำหรับผู้ป่วยและครอบครัวที่เตรียมรับการผ่าตัดหัวใจนะครับดีน่ามิทเชลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณนิติการกำลังวันนำมาเสนออีกเรื่องหนึ่งครับ
จะเอาดวงใจฉันคนใจเธอให้เจอสิ่งที่เธอนั้นเก็บไว
้ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ใจคนใจกันแล้วนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยรุดหน้าไปมากทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้ใกล้ชิดหัวใจมากขึ้นอย่างน้อยก็ในแง่ของการแพทย์ด้านหัวใจค่ะโบไอและเด็กชายโอไรออนวัย12ปีเข้าใจส่วนต่างๆของหัวใจมนุษย์ได้เป็นอย่างดีและดียิ่งขึ้นหลังจากที่โอไรออนลูกชายของนายโบไอป่วยด้วยโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดกำลังเข้ารับผ่าตัดหัวใจแบบเปิดเป็นครั้งที่4โดยครั้งนี้ทั้ง2คนจะได้เข้าไปท่องหัวใจบนโลกเสมือนจริงเป็นครั้งแรกผ่านเทคโนโลยี Virtual Reality หรือ VR นะคะซึ่งเรียกกันว่า Stanford Virtual Heart พัฒนาโดยแพทย์ด้านหัวใจจากโรงพยาบาลเด็กลูซิลแพ็กการ์ดของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่ร่วมมือกับบริษัท Lighthouse ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยี VR เนรมิตหัวใจเสมือนจริงให้เห็นแบบคมชัด360องศาค่ะในการทัวร์หัวใจของ Stanford Virtual Heart นั้นจะให้สวมใส่แว่นตา VR ซึ่งจะสามารถมองเห็นและยังจับต้องได้ด้วยการหยิบแยกชิ้นส่วนภายในหัวใจเสมือนจริงนี้มาสังเกตและมาทำความเข้าใจการทำงานของส่วนต่างๆของหัวใจให้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ
We've been able to use it with selected groups of kids to help to explain some of the congenital heart defects and the surgeries that.
นายแพทย์เดวิดแอสเซอร์รอดแพทย์โรคหัวใจเด็กที่ดูแลโอไรออนมาตั้งแต่กำเนิดและเป็นที่ปรึกษาของ Stanford Virtual Heart นั้นบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีเทคโนโลยีนี้มีขึ้นเพื่อใช้สอนนักศึกษาแพทย์ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นทั่วหัวใจให้กับผู้ป่วยเด็กเพื่ออธิบายภาวะโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดและอธิบายขั้นตอนการรักษาด้วยการผ่าตัดอันซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นกับคนไข้และให้ครอบครัวได้เข้าใจเทคโนโลยี VR ได้ช่วยทำให้โอไรออนและคุณพ่อเห็นภาพที่ชัดเจนของหัวใจในแบบที่พิเศษกว่าคำอธิบายทางการแพทย์ใดๆค่ะ
It was pretty amazing actually to be able to look especially the inside of the heart it really allowed me to visualize like all the stuff
โบไอพ่อของโอไรออนบอกหลังจากได้เห็นหัวใจเสมือนจริงนี้ว่าเขาไม่เคยทราบมาก่อนว่าลิ้นหัวใจแต่ละส่วนมีลักษณะที่แตกต่างกันขนาดไหนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากที่เราได้เห็นภายในหัวใจและช่วยให้เขาเห็นภาพของสิ่งที่โอไรออนต้องเผชิญในการผ่าตัดด้วยค่ะสำหรับเด็กและครอบครัวที่ต้องรับมือกับการผ่าตัดหัวใจแล้วทัวร์หัวใจ Stanford Virtual Heart นี้ไม่เพียงแต่สร้างความเข้าใจแต่ยังทำให้พวกเขาอุ่นใจได้มากขึ้นในการรักษาและช่วยให้คนรอบข้างดูแลบุตรหลานผู้เป็นที่รักเหมือนดวงใจได้ดียิ่งขึ้นค่ะฉันนี้ที่การกำลังวัน VOA Washington
ครับเรื่องของการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ Virtual Reality นะครับมาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจอวัยวะสำคัญของคนเรานะครับสำหรับคนไข้ก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดนะครับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานขององค์การอนามัยโลกหรือ World Health Organization เกี่ยวกับเรื่องของโรคหัดเป็นคำเตือนคุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องนี้เสนออีกเรื่องหนึ่งครับ
องค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าจำนวนคนติดเชื้อโรคหัดในช่วง6เดือนแรกของปีนี้เป็นจำนวนที่สูงที่สุดตั้งแต่ปีคศ2006หรือเมื่อ13ปีที่แล้วค่ะโดยล่าสุดองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่ามีคนติดเชื้อโรคนี้แล้ว 365,000 รายถือเป็นเกือบ3เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะองค์การอนามัยโลกย้ำนะคะว่าจำนวนคนติดเชื้อจริงๆน่าจะสูงกว่าตัวเลขนี้มากเพราะมีคนที่ติดเชื้อน้อยกว่า1ใน10คนที่รายงานว่าเป็นโรคนี้ และมาจนถึงกลางปีนี้นะคะ WHO รายงานว่าจำนวนคนติดเชื้อโรคหัดในทวีปแอฟริกาเพิ่มขึ้นร้อยละ900ค่ะตามมาด้วยร้อยละ230ในพื้นที่ทางแปซิฟิกตะวันตกและร้อยละ120ในพื้นที่ทางทวีปยุโรปค่ะมีเพียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับทวีปอเมริกาทั้งเหนือและใต้เท่านั้นนะคะที่สามารถควบคุมการระบาดของโรคนี้ได้โดยมีจำนวนคนติดเชื้อลดลงร้อยละ15ค่ะองค์การอนามัยโลกย้ำว่าคองโกมาดากัสการ์และยูเครนรายงานว่ามีคนติดเชื้อในจำนวนที่สูงที่สุดในปีนี้แต่ว่าโฆษกของ WHO คริสเตียนลินไมเออร์กล่าวว่ามาดากัสการ์สามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคได้ดีค่ะ
As part of a good news due to a nationwide emergency measles vaccine campaigns in Madagascar the cases have dramatically decreased
เขากล่าวว่ามีข่าวดีในมาดากัสการ์ค่ะเนื่องจากมีการส่งเสริมการฉีดวัคซีนฉุกเฉินทั่วประเทศทำให้จำนวนคนติดเชื้อลดลงอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแม้ว่ายังจะคงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีจำนวนคนติดเชื้อสูงที่สุดก็ตามค่ะและมาตรการที่มาดากัสการ์ใช้นี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคซึ่งช่วยหยุดยั้งการระบาดได้และช่วยปกป้องสุขภาพของประชาชนค่ะWHO รายงานนะคะว่าโรคหัดเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนเพียง2เข็มค่ะวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพดีและมีความปลอดภัยสูงทางองค์การอนามัยโลกเตือนว่าคนที่ไม่ได้รับวัคซีนจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่มีความร้ายแรงนี้ซึ่งอาจทำให้พิการหรืออาจเสียชีวิตได้โฆษกขององค์การอนามัยโลกบอกนะคะว่ามีเหตุผลหลายอย่างที่คนไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคนี้ค่ะและไม่สามารถระบุสาเหตุหลักได้อย่างชัดเจนเขายกตัวอย่างนะคะว่ามีการเคลื่อนไหวต่อต้านการฉีดวัคซีนและการได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็มีผลกระทบต่อคนในบางพื้นที่บางชุมชนและในบางประเทศค่ะ
More important is also the access to healthcare services the access to drugsto quality healthcare
ข้อศอกขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะคือการเข้าถึงการบริการทางสุขภาพยารักษาโรคตลอดจนการบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพค่ะเขาชี้ว่าจะเห็นว่าในแต่ละชุมชนมีสาเหตุที่แตกต่างกันไปที่ทำให้คนไม่ได้รับวัคซีนค่ะรวมทั้งความขัดแย้งและการพลัดถิ่น WHO รายงานนะคะว่าโรคหัดกำลังระบาดในกลุ่มเด็กและกลุ่มเยาวชนตลอดจนกลุ่มผู้ใหญ่ในหลายๆประเทศเพราะคนเหล่านี้ไม่ได้รับวัคซีนมาก่อนค่ะทางองค์การอนามัยโลกได้เร่งเร้าให้คนทั่วไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ให้ครบตามกำหนดทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องราวความสนใจของคนอเมริกันนะครับเกี่ยวกับ Area 51หรือ Area 51ซึ่งหลายท่านคงจะเคยได้ยินได้ฟังชื่อนี้นะครับเพราะว่าเชื่อกันว่าเป็นแหล่งที่รัฐบาลสหรัฐนั้นเก็บชิ้นส่วนวัตถุหรือแม้กระทั่งเก็บหลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับ UFO หรือมนุษย์ต่างดาวนะครับ Area 51นี้เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่ง อยู่ในรัฐเนวาดานะครับและในขณะนี้ความสนใจหรือความเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องงานของรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ทวีความเข้มข้นขึ้นหลังจากที่แมตตี้โรเบิร์ตซึ่งเป็นนักศึกษาผู้หนึ่งได้ประกาศทาง Facebook เชื้อเชิญให้ผู้คนนั้นพยายามที่จะบุกเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวโดยนัดหมายกันในเวลาตี3ของวันที่20กันยายนซึ่งก็คือวันศุกร์ตามเวลาในสหรัฐดูเหมือนว่ามีผู้คนหลายร้อยคนนะครับที่เชื่อคำเรียกร้องของแมตตี้โรเบิร์ตในเรื่องนี้แล้วก็เริ่มไปชุมนุมกันที่เมืองสองเมืองในรัฐเนวาดาที่อยู่กลางทะเลทรายคือเมืองราเชลกับฮีโกถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายในท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศสหรัฐซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่จะเตือนผู้คนว่าไม่ควรไปชุมนุมหรือบุกรุกสถานที่ที่ว่านี้ก็ตามเรื่องของเรื่องปรากฏว่าแมตตี้โรเบิร์ตผู้ประกาศแจ้งเหตุการณ์นี้ทาง Facebook ยอมรับว่าเขาได้สร้างเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเล่นๆเนื่องจากเขารู้สึกเบื่อเมื่อเวลาตอนตี2และก็ไม่นึกว่าเหตุการณ์นี้จะมีคนที่เชื่อเป็นจริงเป็นจังนะครับเพราะว่ามีผู้คนมากกว่า2ล้านคนนะครับที่ได้ประกาศทาง Facebook ว่าพวกตนนั้นมีแผนจะทำตามคำเรียกร้องของแมตตี้โรเบิร์ตที่จะไปชุมนุมกันที่บริเวณ Area 51ในรัฐเนวาดาและจะบุกเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้เป็นการยืนยันความเชื่อของคนอเมริกันนะครับที่เชื่อว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นยังคงเก็บหลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับ UFO หรือ มนุษย์ต่างดาวไว้ในแอเรีย51ถึงแม้ทางการสหรัฐจะปฏิเสธเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วก็ตามครับและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ